Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Astelenean abiatu zuten zenbait haurreskolek ikasturte berrian. Gaur esan dutena da, plaza eskatu duten Iruñeko familia sozioekonomikoki kaltera bera guztiak haurreskoletan onartu dituztela. Onarpen sistema berriak eta zikloren doakotasunak aukera emanen die, 12.000 euro baino gutxiagoko errenta duten familiei haurreskolen erabilera egitea. Guztira, 287 haur dira familia ekonomikoki zaurgarrienetan bizi direnak eta ikasturtea hasi dutenak. Carlos Jimeno da, hezkuntza kontseilaria.
Todas las familias socioeconómicamente vulnerables de Pamplona que solicitaron plaza han sido admitidas en el proceso de admisión, 297 de rentas inferiores a 11.097 euros.
Arratsaldeon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu orain gure inguruotan sortu diren albisten berri helarazteko. Gurean gaur beste hauek ere nabarmenduko ditugu lerroburuetan.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Existitzen ezten Nafarroa irudikatu du Maria Txibite gobernuko presidenteak UPN-eko presidente Cristina Ibarrolaren ustez legealdiko lehen urteko balantzea egin du gaur eta leporatu dio gezurretan aritzea eta errealitatea maskaratzea. EH Bildurekin adostutakotik abiatuta, gero eta indar eta botere handiago ematen dio alderdi subiranistari eta horrek ez dio onik egiten Nafarroari, hala esan du Ibarrolak.
Vamos a hablar de realidad. Porque la Navarra que nos cuenta Chivite no existe. La responsabilidad de hablar de los problemas que sufren y preocupan a los navarros y a las navarras y que se tratan desde el gobierno de maquillar, de ocultar o de minimizar haciendo un balance que resulta tramposo.
Beste realitate benetakoa da, lan istripu gehiegi izaten direla Nafarroan aurten uztai arte 13.000 istripu baino gehiago erregistratu ditu Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak. Horien artetik gehienak arinak izan badira ere, 35 larri eta heriotza eragin duten 13 daude tartean. Sindikatuek prebentzio lanean jarri dute fokoa. Nafarroko Berdintasun Institutuak beste 8 hitzarmen adostu ditu kolektibo eta toki entitateekin. Berdintasun ekintzak sustatzeko hitzarmenak dira eta kasu honetan tokiko entitateekin, Ijito komunitateekin, Emakume Afrikarrekin, enpresari emakumeekin edota emakumezkoen salerosketaren biktima izan direnekin lan egiteko erdietsi dituzte. Nafarroko gobernuak gaurko saioan 2024-2025 lan autonomoaren plana onartu du. Nafarroko kolektibo autonomoaren enplegua eta jarduera indartzea eta dinamizatzea helburu duena. 46.000 pertsonak baino gehiagok osatu dute lan autonomo hori, kolektibo autonomo hori. Horrez gain, lehenengo aldiz, saria eman dio Nafarroko voluntarioari Maria Jose Leozi Down sindromea duten pertsonen bizitza eta autonomia hobetzeagatik. Kultura arloari ere tartea zabalduko diogun oski, alde batetik gaur aurkeztu dituzten Berriozarko jaiei eginen diegu kasu, Txori Zuri dantza taldeak piztuko du txupina eta hortik aurrera musikak hartuko du espazio handia, Biziraun Erromeria taldea edo Jofe izanen dira eskaintzen artean. Berriozarko lehen mailako eskupilotako kide Jon Mari Ezkurrenak ere jokatuko du partida festetan. Horren aurretik bestelakoak ere aipatuko ditugu, bihar izanen da, Oinako Deietan programaren barruan, Ultzamako Iraizo zerrian Jacinta Lapotra antzeslana, eta hori xe eskainiko du Lorena Arangoa aktoreak, eta gaur Ezpeleta Jauregian O izeneko kontzertu familiarra izanen da guztientzat. Hori guztiei begiratuko diegu berehala eta zerura ere bai gaur hodeiak izan ditugu goizean, baina orain ia ez dugu bat bera ere ikusten eguzkia da nagusi. 25 gradu izanen ditugu gaur gehienez.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian, larun batean arratsaldeko 5ak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Mallorca.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gola! Gol!
Euskal Herria Irratiarekin, Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzenean eta bizi-bizi.
Mal Madera Viva, udako merkealdian, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko zure hurbileko altzari hornitzailea, 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak, Taiuntxe Industrialdean, Madera Viva. Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik amalaura edo emeretzitiko geita marrera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Berdintasuna sustatzen segitzeko lanean ari da Nafarroko Berdintasun Institutua eta oraingoan 8 hitzarmen berri adostu ditu beste hainbat kolektibo eta toki entitaterekin batera. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroko Berdintasun Institutuak 8 entitate eta elkarterekin berritu ditu lankidetza hitzarmenak udal eremuan berdintasun ekintzak sustatu alizateko. Hitzarmen horiek urtebeteko iraupena dute eta guztira ia 450.000 euroko laguntzak emango ditu institutuak. 8 proiektuen artean itxaropen gune elkartearekin egindako hitzarmenak Nafarroan sexu esplotazioko edo prostituzioko biktimak diren emakumezkoentzako aldi baterako estatu baliabideak finantzatzeko eta bestalde hezkuntza laguntzak eta arreta psikologikoa eskaintzeko bideratuko da. IPES Fundazioaren kasuan emakumeen liburutegia bezalako baliabideak mantentzeko bideratuko da. Munduko medikuekin egindako hitzarmenari esker Afrikako emakumeen alduntzean aritzeko, indarkeriak identifikatzeko eta horiei aurre egiteko aukera izanen du erakundeak, Ijitoen gizarteratze lanetan ere jarduten du Ijitoen Fundazioak eta hezkuntza etxe bizitza lanpostua edota osasun alorrean aholkularitza eskaintzen dio honi esker. LGTBI Plus kolektiboaren eskubideetan aritzen da ordea Burlatako udala, esaterako Berdintasun Institutuarekin egindako lankidetza hitzarmenari esker Lumak Travesti Fest antolatu baitute ospatzen dute Burlatan. Azkenik, emakume enpresari eta zuzendarien elkarteak lan arloan aukera berdintasuna sustatzeko sedea dauka.
Lan istripu larria atzo izan zena eskirotzen. 31 urteko gizonezko bat larri zauritu duzen ez beharrean noain eskirotzeko industrialdean. Atzo, goizeko 11 inguruan izan zen istripua eta larrialdi zerbitzuek Ordobiako suhiltzaileak mugiarazi zituzten, eremu horretako mediku taldea, medikalizatutako ambulantzia, oinarrizko beste bat eta tokiko polizia zein foru zaingoa. Erredura larriak izan ditu langile horrek eta polizia ikertzen ari da nola jasan zituen. Larria da haren egoera eta Nafarroko Ospitale Unibertsitariora eraman zuten berehala, Zaragoza Zako Miguel Servet ospitalera eramanen dute datozen orduetan erredura handien unitate berezira. 31 urteko gizonaz gainera beste batek ere zauriak izan zituen, kasu honetan 46 urte ditu gizonak eta erredurak izan zituen baina arinagoak. Gertaera izan zen lekuan berean medikuen arreta jaso ondoren borondezko alta jaso zuen. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren Uztaileko txostenaren arabera, Nafarroko laneko ezbehar tasa izenekoa 13koa da, alegia 13 langile hil dira bere zereginetan ari zirela urte honetan edo lantokira bidean zihoazela. Ia 2 langile hilabete bakoitzeko hilak lanpostuetan eta guztira 13.762 izan ziren ezbeharrak, larriak 35. Lab sindikatuko lan osasuneko arduradun Inko Iriarte, eguerdion.
Egun on denoi bai.
Aurretik esan dugu, enpleguan ditu egin dela Nafarroan azken urtean 104,6, istripui begira jarrita esan genezake ez delan ditu prebentziolana erritmo berean?
Ez, gaina azken urteetan ikusten egin bezala badao joera bat Nafarroan, non, bueno, estatuko ia lidergoa daukan soilik Balear uarteen atzetik, istripuetan, beraz, esan dezakegu okerrera ari gara iten lan osasunari dagokionez.
Behin-behinekotasun horrek orduan badu erlaziorik edo izan dezake gertatzen diren lan istripuekin?
Bai, ulertu behar da, prekarietatea arrisku faktore erantzi badala eta oinarrizko arrisku faktorea gaina. Eta kontratazioko baldintzak ekonomikoki gaitasun urria bizitzaren garestitze guzti horrek langilea jartzen du, nolabait, laneko arriskuak onartu behar izatean lanpostua ez galtzeko. Beraz, ulertu behar dugu, oinarrizko arrisku faktorea dela prekarietatea ditzen diogun, ba, faktore guzti horiek. Kapitalak agintzen duen egoeran eta unean ikusi dezakegu kapitala osasunaren eta bizitzaren gainetik ipintzen duela sistemak.
Prebentzioa hitz egiten da, nork du ardura istripuak ekiditeko eta nola egin beharko luke prebentzio lan hori?
Bueno, termino politiko eta moraletan beti enpresaren ardura da. Prebentzioa diseinatu eta integratzeko ardura. Baina, esan behar da, azken ia 50 urteotan Europa osoan, legalki ere enpresariaren ardura dela langilearen osasuna bermatzea. Osasuna termino orokorrean, hau da ez, bakarrikan kolpeak ez izatean, baizik eta gaixotasun profesionalak saihestean, gai ergonomikoak, baita psikosozialak ere, ez da? Zer gertatzen da honen inguruan? Naiz eta araudiak argi eta garbi dion, bere 14. Artikuluan, enpresarioaren dela ardura, administrazioak ez ditu bitartekoa jartzen, hori kontrolatzeko, hori egikaritzeko, eta realitatea da, prebentzio araudia ez dela betetzen, eta hortik soilik ulertu daitezke Nafarroak pairatzen dituen, eta Euskal Herriak orokorrean pairatzen dituen datu beldurgarri horiek.
Beraz, ikuskatze lana dagokio administrazioari?
Ikuskatze lana bi lerro nagusi ditu, bata da aholkularitza tekniko lerro hori, Nafarroan Nopploik egiten duna institutuak, EAen aldiz osalan izango litzaken hori, eta gero bada arlo fiskalizatzaile bat, ez, betearazpena bermatu beharko luken arlo hori dala ikuskaritza. Bera badatu oso esanguratsu bat eskainiko dizuet, Nafarroan soilik 12 ikuskari daude izendatuta eta soilik 10 daude lanean operatibo une hontan. Honek esan nahi du, bueno, ba, nolabait ulertzeko eta konparaketa bat egiteko, ez? Eta o edo otako zerbitzua Iruñako edo zein auztotan dauke gaitasun ejekutibo gehiago nolabait isuntzeko gaizki aparkatzen duna edo tao gabe aparkatzen duna. Hau da, administrazioak askoz bitarteko gehiago jartzen ditu adibidez aparkamendukoen kontrolean isuntzeko Nafarroa osoko lan osasuna bermatzeko, ez? Karo, hau ez da kasualitatea. Honen atzean erabaki politikoa dago. 10 ikuskari soilik ipintzea esan nahi du Txibiteren gobernuak kasu hontan argi eta garbi, bueno, kasu hontan Sánchezen gobernuaren eskutik, ez? Ze badago ikuskaritzaren ardura bat ere estatuko gobernuan. Erabaki politikoa da 10 soilik ipintzea, 10 ikuskari enpresarioak ez ukitzeko. Eta hori da benetan hemen daukagun arazoa. Enpresariei ez zaila betearazten araudia, ez dielako bitartekoak ipintzen hori betetzeko.
Ba, Lab Sindikatuko lan osasuneko arduraduna Inko Iriarte, eskerrik asko.
Mila eskertzu egin izuen arte.
Iruñeko udalarenak diren aurreskolek ekonomikoki zaurgarriak diren familien aurrak izanen dituzte ikastu urte honetan. 287 umeren familiek 12.000 euro baino gutxiagoko errenta dute. Izen eman duten guztiak onartu dituzte bidane.
Hala da, bai, Iruñeko aurreskola publikoetako ikasle berrien 187 egoera sozioekonomikoa uleko familiatik dator. Alegia, 11.907 euro baino gutxiagoko errenta dute. Onarpen sistema berria eta zikloaren doakotasunari esker, plaza eskatu duten aur guztiak onartuak izan diran. Beraz, 287 aurrek udalaren aurreskoletan izango dute plaza. Ia 300 plaza horietatik, 88 hezkuntza departamentuaren mendeko eskoletarako dira, eta beste 209 Iruñeko udalaren aurreskoletarako. Zikloaren doakotasun aurreko ikasturtetik ezarritan dagoen arren, 2024-2025 ikasturterako eskaerak gora egin du, eta 40 eskaeran gehiago jaso dira. Guztira, 1.484 plaza eskatu baitira. Gainera, ikasturte honetan zenbait aurreskola handitu dituzte eta berriak ireki dituztela, azaldu du Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilariak.
Hay más escuelas infantiles de carácter novedoso, nuevas, la escuela de la Mezcoa Baja, Falces, Pamplona, Don Iván, Santa Cara, una cuestión que viene de conjugar fondos europeos, gestión del Departamento de Educación y la colaboración con administraciones locales.
Horrekin batera ez hitzaile plantilla indartu dute eta 15 plaza berri sortu dituzte hezkuntza harretaren kalitatea hobetzeko eta hezkuntza premia bereziak dituzten aurrei laguntzeko. Ikasturte honetako beste berrikuntza bat bi urteko gela pilotoak izango dira. Arronizen eta Iruñako Doña Mayor eta Iturrama ikastetxeetan martxan jarriko dituzte.
Bada, Nafarroko gobernuak gaurko saioan 2024-2025 lan autonomoaren plana onartu du. Nafarroako kolektibo autonomoaren enplegua eta jarduera indartzea eta dinamizatzea helburu duena. 46.000 pertsonak baino gehiago gehiago kosatua, Nerea García, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroko gobernuak urrats sendoen mandu erkidegoko ekonomia eta lantzarea indartzeko estrategia 2024-2025 lan autonomoaren plana onartuta. Plan berri honek, Nafarroko lan autonomoaren bigarren planean zehaztutako ildoak eguneratzen ditu, eta eskualdean 46.000 langile baino gehiago dituen sektore batek planteatzen dituen erronkei aurre egitea du helburu. Ekimena 46 jarduera zehatzen inguruan egituratzen da Nafarroko gobernuko hainbat departamentuk parte hartzen duten zeharkako ikuspegiarekin. Planaren zutabetako bat da autonomoentzat funtsezkoa den informazioaren komunikazioa eta edapena hobetzea, izapideak, laguntzak eta araudiak errazago eskuratzeko, administrazioarekiko harremana simplifikatze aldera. Beste funtsezko alderdi bat langile autonomoek kualifikazioa eta gaitasunak bultzatzea da, arreta berezia jarriz eraldaketa digitalean eta ekonomia berdean. Gainera planak genero berdintasunean jartzen du arreta eta sektorean emakumeen eta gizonen arteko aukerak parekatzeko neurriak proposatzen ditu. Plan berri honek gobernuak autoenpleguarekin duen konpromisoa sendotzeaz gain, Nafarroa erreferente gisa finkatu nahi du enplegu autonomo segurua, kalitatezkoa eta etorkizuneko eskakizunetara egokitua sortzeko.
Horrez gain Nerea, lehenengo aldiz saria eman dio Nafarroko voluntarioari, Mari Jose Leozi, Down sindromea duten pertsonen bizitza eta autonomia hobetzeagatik.
Hala da, bai, Nafarroko gobernuak Maria Jose Leoz Tegeriari eman dio 2024-ko Nafarroko voluntario sarea. Sari honek voluntariotzaren esparruan foru maila goreneko aitortza ematen du, ematen den lehenaldia markatzen duena Leozek Down sindromea duten pertsonen alde egin duen lan bikaina nabarmentzen du. Félix Taberna berdintasun kontseilaria da.
Esto trae causa de una ley foral de fomento al voluntariado de 1998 y en ese articulado estaba la distinción de personas o entidades voluntarias y han pasado 26 años hasta que se ha producido esta concesión, que forma parte, en definitiva, del empeño que tiene este Gobierno por ensalzar, por prodigar, por socializar lo que es el voluntariado de Navarra.
Bere espiritu berritzailea argi eta garbi agertu zen 2005ean Motxila 21 rock taldea sortu zuenean desgaitasunen bat duten eta ez duten pertsonez osatutako taldea muga gainditu eta nazioartean errekonozimendua jaso duena. Motxila 21 ez da proiektu musikal bat bakarrik izan, Down sindromea duten pertsonentzako ikusgarritasun eta larrikapen tresna boteretsu bat baizik. Musika aldaketa sozialerako tresna bat izan daitekeela erakutsiz.
Ba... Es una persona que fundamentalmente ha trabajado en el ámbito de personas de síndrome de Down, fue la que creó y fundó la Asociación Navarra de Síndrome de Down y, lógicamente, con el objetivo de llegar a la plena inclusión de estas personas en la sociedad. Y, además, desde un ámbito también, y así se justifica en el decreto foral, desde un ámbito de innovación, desde un ámbito de creatividad.
Nafarroako gobernuak komunitatean voluntariotza indartu eta ikusarazi nahi duen une honetan heldu zaio Mari Jose Leozi errekonozimendua. Voluntariotzaren hirugarren plan onartuta Nafarroako lan hori bultzatzeko konpromisoa hartu du. Leozi emandako saria konpromiso horren isla da erronka pertsonala berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borroka kolektibo bihurtzen jakin duen emakume bati egindako omenaldia.
Alor politikoan atzo ezagutu genuen Isabel Olabe izanen dela UPNeko Iñaki Iriarteren ordezkoa Nafarroko parlamentuan eta gaur UPNeko presidentea Cristina Ibarrolak egin nahi izan du gobernuaren legealdiko lehen urteko balantzea, eta argi esan du Ibarrolak, ez da Maria Txibitek saltzen duen Nafarroarik existitzen.
Vamos a hablar de realidad, porque la Navarra que nos cuenta Txibite no existe.
Gezurretan ibiltzea eta zorroztasunik gabeko kudeak eta egitea leporatu dio Ibarrolak Txibiteri, eta hori esateko datu batzuk ere eman ditu, zerbitzu publikoetan izaten ari den kudeak eta okerra, 28.000 herritar baino gehiago daudela itxaron zerrenda batean medikuak ikus dezan, 17.000 familia zaurgarri daudela zain etxe bizitza babestu bat izateko, edo tabularreko minbizia aurrez detektatzeko probak 8 labeteko atzerapenarekin doazela.
Señora Txibite, la convivencia y el progresismo que nos vende es un bulo cuando se tiene a EH Bildu de socio preferente, de maestro de ceremonias de la política navarra.
Eta noski aizatu ditu betiko kontuak ere, sektore publikoan lan egiteko ezintasuna euskara ez jakiteagatik eta horrek sortzen duen diskriminazioa, edota hezkuntza ereduaren hautaketa egiteko ezintasuna zenbait familien artean.
Los de aquellos que quieren optar a un empleo público y no lo hacen en igualdad de condiciones porque no saben hablar euskera, los de las familias navarras que no pueden elegir libremente la educación de sus hijos.
Pobrezia arriskuan gero eta jende gehiago dagoela, hezkuntzan egiten den inbertsioa ez datorrela bat ikasleek erakusten dituzten emaitzekin, menpekotasunari egiten zaion arreta eskasa, edota gazten ezintasun ekonomikoa gurasoenetik alde egiteko.
El gobierno que más cuesta, el gobierno que más recauda del bolsillo de los ciudadanos y el gobierno que peor gestiona los servicios.
Agatik uste du Nafarroa ez doala erakutsi nahi duten bezain ongi.
Le pedimos por eso que salga de la Arcadia feliz y afronte de verdad los problemas, que lo haga con rigor, que lo haga con interés por mejorar, que lo haga sin prepotencia, sin
Lehiakortasun fiskal okerren duen herrialdea dela esan du, Europako funtsak okerren kudeatu dituena, kriminalitate tasarik handiena duen eremua, hartara errealitatea maskaratzeari utzi eta herritarrentzako gobernatu dezala eskatu dio, baina hartu duen bidea ez zaio egokiena iruditzen.
Pero que le quede claro, porque Navarra, con influencia de EH Bildu, es menos fuerte, es menos atractiva, es menos competitiva y hay menos convivencia y menos progreso. Lo tiene muy claro.
Dena dela, Nafarren onurarako izanen lirateken proposamenekin bat egiteko aukera, baduela onartu du Ibarrola, kalegia, PSNarekin adosteko prest azaldu da Kristina Ibarrola. Nafarroko gobernuaren lehen urteko ibilbidearen errepasoa egin du Ibarrolak eta galdetuta UPNaren baitan presidente denetik egindakoaz esan du harrotasunez ari dela alderdiaren gidaritza eramaten. Iñaki Iriarteren kargu uzteaz eta aurretik Maria Jesus Valdemorosen agurraz errespetuz eta eskerronez hartu duela bien erabakia esan du, baina ez du argitu nahi izan bi hilabetean bikideren dimisioak aurkezteko zer gertatzen ari ote den alderdi erregionalistaren baitan. Eta UPN ez ari garela Lizarran Marta Ruiz de Alda alkate regionalistaren salaketaren ondorioz, Raimundo El Canastero musika taldeko beste laukide joan behar izan dira deklaratzera. Poliziaren aurrean hitz egin behar izan dute, astelenean izan zen hori, taldeak berako armotz batean jakinarazi du, zenbait taldekideren etxeetara joan zela polizia, baina kanpoan eta oporretan zirenez itzuli behar izan dutela opor horietatik. Taldeak ohar horretan eskerrak eman ditu jasotzen ari diren babes mezuengatik. Badakizue, Lizarrako festen aurretik tentsioa sortu zela herrian, UPNek trabak eta oztopoak jarri zizkielako kolektiboei euren festak antolatzeko. Txosnarik ez da egon aurten, 28 urte ez toki berean izan da, etzielako utzi espazio hori erabiltzen adibidez. Testu inguru horretan, Raimundo El Canastero taldeak egoera salatzeko kantua sortu zuen eta arrabotsa eragin zuen. Taldeko abeslaria berehala zitatu zuten eta aste honetan iritsi dira beste taldekidekiko salaketak. Taldeak argi utzi du hasiratik kanta ironikoa eta komikoa dela eta bere testu inguruan ulertu behar dela. Ez da gorroto erakusle bat, ez eta festetan inolako indarkeriarik erabiltzen biltzeko dei bat ere esan dute. Lizarrako udalak ezarritako debekuen aurrean amorrua eta impotentzia adierazteko kantua dela nabarmendu dute oharrean taldekideek.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrotuk LGTBI kolektiboaren inguruan informatzeko eta haien parte hartzea naiz eskubideak sustatzeko Iruñeko udalaren zerbitzuak gaur arratsalderako transtopagunea proposatu du 6:30etan Ikaro Martínez de Zuazo aktivistak gidatuta. Jarduera Arroturen lokalean eginen da San Gregorio kaleko 28. zenbakian. Asteazken honetan musikaretoa kalean zikloa Basotxo kaleko agertokian izanen da berriro ere. Arratsaldeko 8:00tik aurrera Bilboko Airu laukoteak bere musika alternatiboa eskainiko du Zentral Aretoaren eskutik. Sarrera doan da. Ostegun honetarako 11:00etan San Bartolome gotorlekuan izan ere bertan dago gotorlekuen interpretazio zentroa Aire Zabaleko ginkana proposatu dute familian gozatu eta Iruñiaren eta bertako harresiren historiaz gehiago jakiteko.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Altzari eroso baten bilatzabiltza, Fama Living orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Thank you.
hartzai egunaren 56. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 25. egitarau zabal eta interesgarria. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizpenaren lehiaketa, estatuko latxa arrazako ardiaren txapelketa, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, eta arratsaleko 5 Nafarroko hartzain txakurren txapelketa. Goizosoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuaren diru laguntzarekin eta Reino Gourmeten babesarekin.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-045. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Abuztuaren azken asteburuarekin iritsiko dira Berriozarko Jaiak herriko taldek presentzia nabarmena izanen dute aurten. Jon Irigoien eguerdion.
Eguerdion, astebete baino ez da falta Berriozarko biztanleriak jaiei hasiera emateko. Abuztuaren 28tik irailaren batera izanen dira eta aurten 45. urteurrenaren omenez herriko txorizuri dantza taldeak botako du txupinazoa. Udalak azpimarratu du, bertako ekintzaile kulturalekin elkarlanean egotea garrantzitsua izan dela ekimen eskaintza zabala aurkezteko. Iker Maria Ezkurrena Berriozarko alkatea da.
Gure eredua beti izango da herriko jaiak herriarentzat izango direna eta herriak parte hartu beharko behar duela. Orduan beraz ez da udaletik ez da inolako inposiziorekin egingo, bai kudeatu egin beharko direla eta bai erabaki batzuk hartu, baina bueno, printzipioz gure oinarria eta gure burua da herriak parte hartzea, ze azken finean herri batek ulertzen du ze nolako jaiak nahi dituen eta horregatik ba eredu parte hartzaile hori bultzatzen dugu.
Musika proposamenen artean Kilimak, Biziraun Erromeria, Delio edo DJ Muffin aurki daitezke. Aldiz, txikientzako txontxongiloak, puzgarriak eta erraldoiak egonen dira. Bestalde, berdintasun arlotik argi utzi dute Berriozarko jaietan ez direla eraso sexistak onartuko. Horrelako gertakariak ekiditzeko protokoloa aurkeztu dute. Arantza Ordoinez berdintasun teknikaria da.
Urtero bezala jaietako eraso sexisten kontrako protokoloa burutu dugu Berriozarko talde feministarekin elkarlanean. Eta baita oraintxe jaien aurreko egun hauetan ari gara prebentzio kanpaina burutzen. Protokoloa ari gara azaltzen taberna eta peinetan eta baita ere ari gara kartelak eramaten txoznagunera, peinetara, tabernetara eta egongo da eskuragarri web orrian eta sare sozialetan.
Beraz, 110.000 euroko zuzeneko inbertsioarekin Berriozarko udalak jai herrikoien aldeko apustua egin nahi izan du, musika, pilota eta ekimen kultural anitzak bilduz. Honen adibide da entzuten ari garen eta 30ean bere txanda izango duen Jofe.
Mala sangre, malas caras, mala sangre, leos caras, mucha hambre, rabia mala, pura clase dona cara. Si sé que os jode voy a ser feliz. Estos mis hijos.
Joferen musikarekin albiste kontakizunaren amaierara iritsi gara. Eskerrik asko beste egun batez uinen beste aldean izateagatik. Gero arte.
No pares, venga, dale, don, dale. Dale hasta que el mundo se acabe. Porque no hay quien me gane. Joven lendakari, clásico matari. Estamos haciendo ruido como la moto de un cani.